Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldgosið við Sundhnúksgíga helst nokkuð stöðugt og mest virkni á miðju sprungunar að sögn Böðvars Sveinssonar, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands.
Það kemur mest þarna upp úr miðsvæðinu og hraun þaðan flæðir þarna til vestus með fram Varnagarðinum og fram hjá Svartsengi og Blálónunu og dreifist aðeins þar sem sagt vestur og norður út frá því hrauni.
Samningamenn frá litlum eyríkjum og fátækari ríkjum heims gengu út í hádeginu af framlengdum samningafundi á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29 í Baku í Aserbaísan. Ríkin segja að hagsmunir þeirra hafi verið hunsaðir. Sýdrik Suster frá Samóa eyjum og stjórnarformaður bandalags lítilla eyríkja sem samastendur af ríkjum sem stendur ógn af hækkun sjávarmáls segir að ríkin hafi komið á COP í vonum sanngjarnan samning. Þeim finnist sem þeirra rödd hafi ekki fengið að heyrast. Finnska flugfélagið Finn er tilkynnti í dag að 300 flugferðum dagana 9. og 13. desember hafi verið aflýst vegna flugmannaverkfalla eftir að kjaraviðræður þeirra sildu í strand. Ákvörðunin hefur áhrif á 33.000 farþega. Stéttarfélag finnskra flugmanna hefur átt í kjaraviðræðum við samtök atvinnurekanda undanfarna 3 mánuði vinnuaðstæður í kjarasamningum. Fyrr í vikunni sagði stéttarfélagið að viðræður kæmust ekki lengra og tilkynnti vinnustöðvun 2 daga í desember. Finn er segir að vinnustöðvunin kunni að hafa áhrif á flugferðir dagana á undan og eftir. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Set that on me, set that on me. Jú, þetta er Kristján Freyr sem að hefur hér leika eftir þrjú fréttir og við ætlum að dansa hérna saman til klukka fjögur í dag með fáina smelli og þetta var að sjálfsögðu nýjasta frá Bubba Mortens settu það á mig Hann með breytt bak, hann Bubba Mortens Nú, já, við heyrðum hér áðan eða á fyrir svona, já, reynda bara rétt áðan undir klukka þrjú, þá heyrðum við hann Helga Björs kollega og félaga Bubba Mortens í þessum tónlistar bransa til margra ára en Helgi, hann að halda upp á starfsamæli hann að halda upp á 40 ár í bransanum með stórtónlingum í Eldborg rétt eins og hlustandinn Axel sem að hrindi hér inn til okkar, benti á og það auðvitað algjörlega magnað að Helgi í frumu stuði eftir þessi 40 ár eftir að hafa komið svona með látum inn í íslensk tónlistarlíf áriði 1984 þar sem að hann varð meðlumur í hljómsveitinni Grafík á sínu tíma og nýkominn úr námi í leiklistaskólanum nú og hann á þetta heilmargar perlur sem við höfum fengið að njóta og alltaf þetta perlufesti verði ekki flutt bara svona mestmegnis í hörpu núna helgina það fóru fram tónleikar í gær held ég og núna í dag og í kvöld tvenni tónleikar í dag Já, hérna. Aldeilis kraftur í honum Helga Björssyni og fyrir 40 árum síðan þá tók hann upp lag og ég held ég hafi þessa sögu svona sirka rétta því að hann Helgi sagði frá því einhvern tímann að lagið Húsið og ég sem að já, við þekkjum eins og mér finnst rigningin góð eins og við höfum ofta að syngja saman þetta er lag eftir Helga held ég, hreinlega, og allavega textasandi Vilborg, konunars Helga og á þessum tíma þá skilst mér að hann Hreinn Valdimarsson sem nú góðsögn hérna úr efsta leiti eða frá Rúf hljóðmaður sem að vann hér í fáein ár mögulega bara 40-50 ár og hætti fyrir ekki löngu síðan eftir frábæran fyrir hann hafi farið vestur á fyrði og tekið upp útgáfu af þessu lagi og áður en að þetta kom út þá var það bara orðið snar vinsælt lagið og þar voru nokkri krakkar sem að voru gripnir af skólalóðunni á Ísafirði skilsmér og fengið til þess að mynda kór þetta held ég að hafi frá honum Helga af því ég þekki hann sko en það er hann að saga en ég hérna og svo þegar að lagið var tekið aftur upp fyrir plötuna með grafík þá voru það ekki einhverju skólakrakkar út á lóð sem voru fengið til þess heldur voru það bara börn grafíkur manna þannig voru Egill Rafnsson og Lára Rúnarsdóttir og Orri Helgason þannig að þetta svolítið skemmtilegt Ég fannst bara þessi saga svo skemmtilega, mér langaði að deila henni með okkur. En þetta er einmitt að gerist í kvöld að Helgi Björnsson fagnar þessu 40 ára starfsamali og ég ætla að spila þetta lag sem er 40 ára í ár, Húsið og ég, mér finnst rigningin góð. Er eitthvað annað í gangi? Jú, það er einhver leikir í enska boltanum, ég hefum stundum verið að segja eitthvað frá því. Og það eru þetta fylgjast með því í sjóvarpinu og á vefnum og svoleiðis en mér skilst að Chelsea hefði verið að vinna Leicester City hérna rétt áðan og svo Arsenal að keppa við Nottingham Forest núna hófu leikar hérna upp úr þrjú og nokkur er aðri leikir Aston Villa og Crystal Palace þar sem að Crystal Palace komið 1-0 yfir svo endar held ég þessi dagur í enska boltanum með því að Manchester City og Tottenham spila klukkan 17.30 á íslenskum tíma en nóg þetta því að við ætlum að spila Húsið og ég, eða ekki
Ragnar Jónasson. Lögreglukonan Hulda Hermannsdóttir snýr aftur í frábæri glæpasögu eftir hinn mikla ráðgátu meistara. Forsaga hins vinsala þríleiks Huldu. Veröld.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Jólastjarnan mætt í Samasem. Verð aðeins 1490 krónur. Blómahilsalan Samasem.
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt. Viðreist, XC.
Nú getur þú haft bílaþvottin í áskrift. Löðurandi hreitt bíll alla daga. Kíktu á löður.is og kynntu þér málið. Löður.
Við vorum að bæta við auka sýningu og júluvinnar emsugaut og það verði ekki fleiri. Náður miða á tix.is.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Rástvö.
Þetta er Rástvö.
Þetta eru The Killers með lagið Mr. Brightside. Þetta er ferlega skemmtileg svona stemningarlag, stemningslag eins og einhver segir og þetta eru þetta bara fínt á laugandi. Þar áður þá spilum við líka skemmtilega smell frá Beyoncé, Cuff It, sem fjallar að fá sér kaffi í fleirtölum, örugglega, held ég. En við ætlum að halda áfram með Óskalaugin hér í smelli og hér fekk ég skeiti þar sem að ég var beðnum að spila lag sem frá því í fyrra og var flutt hérna bara einmitt bara á torkinu hérna fyrir utan hljóðverið það sem ég stattur akkurat núna í efsta leiti að tilefni 40 ára ámælis rása 2 munið eftir því. Það var einmitt í fyrra. því var svona gert skil ágætan hátt og margt sem við fengum út úr því. Og meðal annars þetta lag, það sem að Sniglabandið og listamaðurinn Sprinkler, tóku lagið Sóttónum og þetta er mjög skemmtilegt lag og ég ætla að spila þetta og ég hefði ægilega átt að spila þetta á, já, fyrir viku síðan því að þá var dagur íslenskra tungu, þetta hefði sómað sér vel þar.
Að hverju ertu að leita á mér? Mér langar bara að heyra í þér. Að hverju ertu að leita á mér? Mér langar bara að heyra í þér. Ég var engað einmana, fór að opna hurðirnar inn á hæstu hæðirnar. Ætlaði bara að athuga þú sért heima, en það var bannað mér og það var bara mig, gat ekki varið mig. En mér hlakkaði svo til að hitta þig. Hver vant er svo að finna þig? Og mér líst svo vel á þig. Býst þú bara að leita að mér? Þá langar mér að heyra í þér. Þá fór ég að spá í því, í hvað fötum ertu í? En að vera leyti, að gefnu til efni. Býst með þæginlegt að einhver sé að hugsa mig. Ég vil bara losna. Að hverju ert að leita að mér? Mér langar bara að heyra í þér. Að hverju ert að leita að mér? Mér langar bara að heyra í þér. En það var sagt mér að þú sjátt að fara á fundin og ég spurði hvort þú meður klappa hundin. Ég sá að bílinn þinn er lagður fyrir utan. Já, úlpan þinn og neyngur bak við dýr.
Þetta er að sjálfsögðu Sprinkler og Sniglabandið með lagið Sóttónum. Jú, hann var að drepast í fótnum hann og svo heimi þá að við séum ekki alveg að farast í þófufallinu eftir þennan flutning. Frábært lag frá Sniglabandinu og Sprinkler. Hér næst, Mark Bolan og T-Rex, Children of the Revolution. Hafið þið heyrt þetta nýlega? Þetta svona laugardags, finnst mér.
Children of the revolution, now you won't fool the children of the revolution.
Stórkastlegt, þetta Mark Bolan og T-Rex Children of the Revolution og þetta getur maður séð einhvers staðar á netinu þar sem að þetta flutt af honum, Mark Bolan á samt Elton John sem spilaði hann á piano og Ringo Starr á trommum ekki dónalegur félagskapur það en framöndan Trabant, Gus mögulega Sveit, kannski Harry Styles ég veit ekki, en þetta verður allavega mjög spennandi skemmtilegt og framöndan já, fram að klukkan fjögur það sem ætlum að hafa gaman og spila fyrir smelli, en nokkur skilaboð
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 40% afsláttur af Wonderland og frí heimsending og uppsetning fylgir kaupum
Flokkur fólksins lífirist þegar ekki komið nóg af sviknum lofvörðum Flokkur fólksins.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörum á boost.com.
Gjafakort Elko. Hittir alltaf í mark og rennur aldrei út. Elko.
Andri Freyr og Evan Dando, Æsland Ervefs með augum gesta og norskt kvenna feminista black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag. Og alltaf í spilaranum og rú.is
Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2
Hér komast að hljómsveitin Trabant Og María Þetta svona laugardags sveimir lætin í Ragnari Kjartanssyni og Viðari Hákonni og fleirum Þorvaldi Gröndal í hljómsveitinni Trabant. Þetta lagið María. Þetta skemmtilegt. Og ég ætla nú bara að halda áfram með þessum nótum og hér næst. Það var að Guðskus og Vök og algjörlega magnað að fylgjast með hvernig stjórnan Margrét Rán Smell passaði inn í hljómsveitina Guðskus. Margrét Rán auðvitað með hljómsveit sína Vök, frábær lagasmiður og stórkostlega sönguna. Og þetta nú það fyrsta sem við heyrðum með þessu samstarfi Guðskus og Vök, Hægjar.
Thank you.
Hann er hljóðstinn sveit að ljúka sér af Season Fashion. Hún er að vinna við tísku. Hún tóllir í tískunni, eitthvað svoleiðis. Þetta skemmtilegt. Breska hljómsveitin Sveit auðvitað, sem var nú kölluð London Sveit einhvern tímann. Kannski út eitthvað svona réttindamálum held ég, en þetta hljómsveit sem var stofnuð upp úr 89 af söngurunum Brett Anderson og svo skemmtilega, Justin Frisman sem að, jú, stofnaði líka hljómsveit sem heitir Elastica og var nú eitt sinn í slagtogi með Damoni nokkrum, Albarn, íslenska tónlistamannunum Damon Albarn. Segir maður ekki Damoni í þáfalli, jú, ég held að. En þarna, já, og svo er þetta Bernard Butler og svona, þetta er allavega frábær hljómsveit Sveit og Justin Frisman, þessi sem ég tala hér. Hún stofnaði, eins og ég sagði, hljómsveitina Sveit með þeim félögum, Brett Anderson og Matt Osman, bassarleikara. Svo er þetta Simon Gilbert líka trómari. En Justin hefur líka verið að vinna að eigin myndlist, hefur farið svona úr tólestinu og fært sig yfir í þá listgrein og En hún hefur líka verið að vinna heilmikið með tónlistakonunni M.I.A. sem frábær og ekki undir nálinna hjá mér næst því að ég ætla að spila Harry Styles sem að tengist þessu ekki neitt en þetta skemmtilegt lag. Þetta laugardagur Late Night Talking. Við heldum áfram til fjögur, það ekki langt, það svona cirka 15 mínútur og á enn pláss fyrir nokkra smelli. Things haven't been quite the same There's a haze on the horizon, babe It's only been a couple of days and I miss you, yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you through. Harry Styles og beint yfir í hljómsveitina R.E.M. eða R.E.M. Þetta Stand. Frábært lag, laugardagsstemning, áfram gagn.
should be falling. Listen to reason. Season is calling. Stand in the place where you live. Now face the wind. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the wind. Think about the place where you live. Wonder why you have it now. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you.
Jú, R.E.M. og Stand. Ég nú bara komin hérna í hlutverk plötusnúsins. Hann að spila skemmtilegt. Hérna er Town Called Malice, The Jam. Ég held bara áfram með þessi smöldri áður en við komum undir fjóðfréttis. Það er smellur sem að fyrir að kveðja hér á þessum laugardegi 23. nóvember og ég heiti Kristján Freyr og búin að vera með okkur hérna frá því eftir hádegisfréttir í dag. Framundan árið. og við erum búin að spila fullt af smellum í dag og ég er búin að skemmta mér dag og vel og vona að þið hafið einhver ykkar hérna úti hafið haft gaman að því líka nú og ég er bara eitt lag held ég inni núna og við erum bara heyrist bara að viku liðinni þar sem við verða á mínum stað þá fer að hylla undir desemberbyrjun það er ekki alveg komin þetta desember sé bara annan sunnudag En ég ætla að enda þetta á lagi sem er disco stuð og bara við hæfi að enda þessa smetla vakta á þessu laugardegi fyrir fjögur með hljómsinni Delight og Grúfis in the Heart. Það ekki bara skemmtilegt. Ég held bara reynlega að Halla Tómasdóttir, fósetti okkar, hafi svaraði til þegar ég spurði hana bara hérna á Rás 2 fyrir kostningar, fósettakostningar. Hvaða lag væri það sem hún myndi velja ef hún erði nauðbeigð í karaoke? Og hverju svaraði hún? Grúfi sem það hart. Delight. Þannig valdi ég eitthvað mix sem ég þekki ekki. En ég ætla að ljúka þessu nótum. Njótið helgarinnar sem mesti megið og takk fyrir mig í dag og heynust á vikunni liðinni.
Með rómantískri stund gefðu Óskarskrín
20% afsláttur af öllum vörum og skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna á aðventugleði helgina Garðheimar
Hlaupaskotni klárir þolinmæði og markmiðin með heyrnartólin tengd þá bara anda djúft og hlaupa af stað Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Ís a la mand, með hindberja eða karmelusósu. Njóttu þess að gera vel við þig og þína fjölskyldu. Ef heppnin með ykkur, gætu þið unnið ferð til Tenerife. Kjörís.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslu. Húsasmiðan á Blómavall.
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Ork Orkan. Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Í augum þeirra 900 bænda sem eiga SS þá er hágæða íslenskt hráefni og upprunni lykil atriði. Alúð þeirra og metnaður ásamt fyrsta flokks aðbúnaði og virðingu fyrir umhverfinu. Tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig. 24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Jólafjör í IKEA helgina. Smakkaðu sætar smákökur og ljúffent jólaglögg og fáðu mynd með jólasveininum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Bækur í áskrift í jólapakkan fyrir þau sem þér þykir væntum. Angus Þóra.
Fríkirkjan í Reykjavík, Guðsjónasta sunnudaginn 24. nóvember klukkan 14. Séra Sveinn Valgeirsson leiðir stundina, söngkópurinn við tjörnina leiðir sönginn ásamt Gunnari Gunnarssyni. Verið öll velkomin, Fríkirkjan í Reykjavík. Jólakaffi og jólahaftrætti hringsins í Hörpu á morgun, húsið opnaðu klukkan 13, styrtu gott málefni, hringskonur. Tveir fyrir einna sokkum og 10% afsláttur í veslun okkar við skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is. Nýr hátíðar matseðill, otó.is. Sefi tjútt frá Florialis. 14. jólasveitin, miðasala á Tix, Freyvangsleikhúsið. Náttúran þarf á okkur að halda vinstri græn.
Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Hraunstraumar frá eldgosinu við Sundhnúksgíga valda álagi á varnargarða og staða innviða í og við Svartsengi er viðkvæm vegna hraunflæðis. Þetta kemur fram í nýjasta hættumati Veðurstofu Íslands. En gís á þremur afmörkuðum svæðum á gosbrungunni og mesta virknin er miðbik hennar. Virknin hefur haldist nokkuð stöðug það sem af degi. En streymir hraun til vesturs og rennur það með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið og þyknar. Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu, segir ekki mikið mega út af bera við varnargarðana.
Við erum svona í aðalatriðum að bara undirbúa það að hækka varnargarðin hérna, sérska frá jarðugræðinu og svartsengislínu og svona niður undir blálun. Staðan er hóttlega bara mjög viðkvæm hérna, hraunnið er meira minna í hæðu varnargarðin og aðeins neðar. Við erum náður að harra, þannig að svona, það má ekki mikið út að bregða. Allar aðgerðið bara miða því að verja þetta svæði að varnagörðunum, sko, bæði hækkun og það er verið að verja hérna þá æðina hérna innan við, kemur til þess að myndi leggja yfir og síðan er fraunkallega teimið að stilla upp hérna líka svona samhliða þessu.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Kennarasambandið hafnar ummælum formann samninganefndar sveitarfélagana sem sagði í hádegisfréttum að kennarasambandið sýndi dýrmætum verkfallsrétti launafólks lítilsverðingu með tilboði sem það lagði fram í gær. Tilboðið felur í sér að nærri 4 vikna löngu verkfalli á 4 leikskólum verði aflýst gegn því að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Inga Rún Ólafsdóttir formaður samninganefndar sveitarfélaga sagði sambandið með tillögunni nota verkfall í auðgunarskyni. Verkfallssjóðir eigi að greiða laun félagsmanna í verkfallum og þarna sé verið að beita nýjum aðferðum. Í yfirlýsingu segir kennarasambandið tillöguna alls ekki á gráu svæði, fordæmi séu fyrir slíkri nálgun og hægt sé að komast að samkomulagi frestun verkfalls með þessum hætti sé vilji fyrir því. Fundur í kjaradeilunni stendur enn yfir hjá ríkissáttasemjara. En sem komið hefur ekkert eitt mál tekið yfir kosningabaráttuna fyrir alþingiskosningarnar eftir viku. Það sem hefur einkennt baráttuna er hversu brátt kosningarnar báru að. Þetta sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands í vikulokunum. Stjórnmálaflokkarnir séu mis vel undirbúnir undir kosningar og missi stjórn á umræðinni. Það komi fram í hinum ýmsu umfjöllunarefnum.
Það hérna til dæmis mjög mikil hérna, fjallað kannanir í fjölmiðlum og verður rosalega mikil hérna, áhersla á það þegar þær koma út. Svo hafa verið svona, það sem maður myndi kalla svona skandalar eða uppákomur, mjög mikið fjallað það. Og málefnin eitthvað neginn svona, já, svo eru málefnin líka þarna mikilvæg. En ef maður skoða bara, hérna, þegar það var könnunum daginn, það sem að fólk var beðum að segja hvað væri mikilvægustu forgangsverkefnin, og þá segir fólk náttúrulega bara heilbrigðismálin og efnahagsmálin. Þannig að, hérna, og svo náttúrulega líka oft ekki þetta svara þessari spurningur en að vera fyrir eftir á hvað kostninga bara þetta er.
Sagði Eva H. Önnudóttir í vikulokunum á Rás 1. Bandarískur karlmaður sem talin var hafa druknað í ágúst hefur fundist heill á húfi í Evrópu. Bandarísk yfirvöld segja manninn hafa þaulskipulagt eigið hvarf því hann vildi fara frá eigin konu sinni og börnum í Bandaríkjunum.
Ryan Borgvart fór að stöðuvatni nærri Milwaukee í ágúst til þess að sigla á kajak. Lögreglumenn fundu síðar kajakin á kvolfi í vatninu og bíl Borgvarts í nágrenni þess. Borgvart sjálfur var hvergi sjáanlegur. Leitað honum stóð yfir í fleiri en 50 daga. Fljótlega kom þó í ljós að ekki var allt sem sýndist. Þrátt fyrir að Borgvart hefði eitt gögnum úr tölvu sinni, komust lögreglumenn á snóður samskipti hans við konu í Úsbekistan. Í ljós kom að hann hefði ætlað sér að ferðast til austur Evrópu. Lögreglan sagðist hafa rætt við konuna og þannig komist í samband við Borgvart sem dveldi nú einhverstaðar í austur Evrópu. Hann sagðist hafa látið sig hverfa af persónulegum ástæðum. Borgvart sagðist hafa farið að stöðuvatninu og vísvitandi skilið eftir villandi ummerki. Hann hefði svo ferðast yfir 100 kilometra með rafmagnshjóli áður en hann tók rútu til Detroitborgar og aðra þaðan til Kanada. Þar bókaði hann sér flug til Evrópu. Lögreglan sagði að hann hefði ekki ákveðið hvort hann ætli að snúa aftur heim til Bandaríkjanna. Bandarísk yfirvöld hefðu heldur ekki ákveðið hvort hann verði ákærður fyrir að afvegaleiða lögreglurannsókn á eigin hvarfi.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði fram. Fréttalestri er lokið.
Lækkum húsnæðskostnað með stór auknu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu Öðruvísi, kjóstu Pírata.
Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan. Eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.
8, 10, 5, ljúffeng, freyðandi og gleðirík ár. Skál fyrir þér. Víking Brukhus.
Flokkur fólksins. Lífsgæði eru ekki einkar réttur útvalina. Brjótum múra og bætum kjörin. Flokkur fólksins.
OB afsláttur allan hringinn.
Gamla bíó og lux veitingar kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. Þriggja rétta kvöldverður og heimsklassa tónleikar. Tryggðu þér miða á tix.is.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum jólaljósum.
Góðir hlustendur, árið íslensk dægurlagasaga í tali og tónum næst á dagskrá. Í þáttunum eitt ár í íslenskri dægurlagatónlistarsögu tekið fyrir í einu.
Framundan fyrri hluti umfjöllunar íslenska tónlistarárið 2019.
Ég heiti Sigríður Thorlacius, umsjónarmenn þáttarins eru Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaugur Jónsson.
Árið 2019.
Ferlið byrjar þannig að ég kynnist James Earl
pródusinum okkar sem að gerði þessa blötu með okkur fyrir svona einu og halva ári og við búum til lagið Ratio saman og það kemur útrúlega skemmtilega út og við ákveðum að halda áfram að vinna með honum og það verða miklar breytingar sem að eiga sér stað Andri og Óli fara úr bandinu þarna 2018 og Bergur kemur inn í bandið og með okkur í livesettinu þannig að ég og Einar hittumst og byrjum að búa til plötu byrjum að semja hana, pródusera hana og svona, það var skemmtilegt að fara inn í svona aðeins meira sumar aðeins meira birtu eftir figur út að hún var svolítið meira svona slow, dark, svona gloomy plata
Margrét Rán Magnúsdóttir sagði frá annari breiðskífu hljómsdærinna Vök In The Dark sem kom út í mars 2019 tveimur árum eftir að fyrsta platan kom út og sex árum eftir að Vök bar sigur úr bítum í músíktilraunum. Margrét og Einar Hrafn Stefánsson voru ein eftir í bandinu þegar vinnsluplötuna lauk en Bergur Einar Dagbjartsson settist við trommusettið þegar tríuði fór að túra eftir að platan var komin út. Enski pródusentinn og upptökustjórinn James Earp vann plötuna með Vök en hann hefur starfað með fjöldarmöllum af heimsfrægum tónlistamönnum og samti meðal annars ofursmöllin Bruces með skoska tónlistamönnum Louis Capaldi sem var fyrsta lagið sem sló í gegn með þeim skoska. There must be something in the water Cause every day it's getting colder And if only I could hold you You'd keep my head from going under
Við fyrir svo til London í júní til þess að vinna í heimastúdíóinu hans James Earp. Fyrsta lagi sem við klárum Autopilot sem kom út í ágúst og fyrsti singullin af plötunni. Það var rosa skemmtilegt að vinna restin af plötunni með eitt klára lag.
Og vissi maður svona í hvaða hljóðheim maður var að stefna. Og hann með svona skemmtilegar útfærslur hann James. Hún rosa persónuleg og hún alveg í rauninni bara frekar dimm textalega séð. Og svona svolítið þung, en lögin birtast ekki alveg þannig, þau eru svona frekar jolly.